Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Вітаємо вас на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вибухи й пожежа на арсеналі у Підлозовою Харківської області поновилися. Після перерви пожежа там знову спалахнула. Боєприпаси вибухають із інтервалом по 10-12 хвилин. Як повідомив віце-прем'єр Олександр Турчинов, який облетів територію військової частини, пожежу й вибухи локалізовано в межах арсеналу. І, за його словами, вони поодинокі. Активна фаза гасіння пожежі почнеться завтра вранці. Державна комісія, яка займається ліквідацією пожежі, скоротила радіус небезпечної зони знову до 3 кілометрів навколо арсеналу з боєприпасами і дозволила відновити рух вантажних потягів. Пасажирські далі йдуть в об'їзд Лозової. Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань держбезпеки і оборони і колишній міністр оборони, запевнив Радіо Свобода, що на арсеналі під Лозовою немає боєприпасів. Припасів великого радіусу дії. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами ЄС. Президент Віктор Ющенко підписав указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити справи з отриманням віз громадянами України до держав-членів ЄС і внести пропозиції, які забезпечили б врахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України і країн Євросоюзу. За словами заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і ЄС не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства. Так запевняє Костянтин Єлисеєв, заступник міністра закордонних справ України. За результатами вчорашнього засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі, він заявив, що представники країн-союзниць запевнили в можливості надати Україні план дій для членства вже наприкінці цього року. До інших подій. Євросоюз може застосувати санкції проти Росії. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер напередодні саміту Євросоюзу, що почнеться 1 вересня і розглядатиме становище в Грузії, заявив, що ЄС розглядає можливість застосувати щодо Росії санкції і багато інших можливостей. Британія каже, що Захід не хоче тотальної війни з Росією. Питання про це навіть не постає, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд. Питання для Росії, за його словами, полягає в тому, чи хоче вона внаслідок її вторгнення до Грузії зазнати ізоляції, втрати поваги і втрати довіри. Такі головні події на цей час на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні четвер, 28 серпня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я Мар'яна Драч. Палаюча безпека. Чому в Україні знову горять військові склади?
Радіус розльоту невеликий, там, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться.
В гру вступають силовики. Як Служба безпеки України опинилася в центрі протистояння між прем'єром і президентом? Європейський Союз попереджає про можливі санкції щодо Росії. А Москва шукала підтримку своїй кавказькій політиці в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? І про це далі у передачі після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
В Україні знову горять військові склади. Сьогодні після обіду вибухи та пожежа на арсеналі в Харківській області поновилися. Боєприпаси вибухають з інтервалом у 10-12 хвилин, головним чином у північно-східній та центральній частині технічної території арсеналу. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Турчинов. Є 6 версій того, що сталося біля міста Лозова в Харківській області. Про це заявив міністр оборони Юрій Яхануров. Одна з причин – загорання трави неподалік арсеналу. Наразі в 5-кілометрової зони, де вибухають боєприпаси, евакуювали близько 6 тисяч осіб. Чи можна провести паралелі між пожежею на артскладах на Харківщині і сумнозвісними вибухами снарядів біля селища Новобогданівка у Запорізькій області? Про це в матеріалі «Радіо Свобода», який розпочне Надія Шерстюк.
Близько пів на п'яту вечора, 27 серпня, вогонь від лісової пожежі перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 94 тисячі тонн снарядів, кажуть у Міністерстві оборони. Ситуацію ускладнили спека і сильний вітер. Наразі снаряди вже не вибухають. За попередніми даними, з 134 місць зберігання боєприпасів неушкодженими пожежею залишилося 15. Далі продовжує Ігор Михалко, заступник голови керівника прес-служби Міністерства оборони.
Радіус розльоту невеликий, там, ну, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться. Немає тут на цій базі ракет. Пожежа перекинулась. Ну, погодні умови сприяли тому, що пожежа перекинулась на склади і швидко розгорілась. Склади розташовуються за 3 кілометри до будинків мешканців. Є інформація, що будинки постраждали, вибиті шибки і декілька будівель пошкоджено. По постраждалим зараз на даний момент даних у нас немає.
«Укрзалізниця» пустила потяги в обхід станції Лозова. Вони об'їжджають осередок пожежі на відстані 10 кілометрів. Рух приміських електричок обмежений, звітує міністр транспорту Йосип Вінський.
Поки загрози ніякої немає, реальної, так, тому що відстань достатньо для того, щоб там загрози не було. На всяк випадок ми вирішили зробити обвод. Грозовий будемо дивитися по обстановці. Зараз буде повна ясність, наскільки там є серйозні загрози. Якщо будуть, то будемо тоді приймати заходи. Зараз керівник залізниці в мене на зв'язку постійному, тобто ми любий час можемо дати цю команду.
Голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об'єкти та установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони у Лозовському районі. На території, з якої евакуювали людей, затримали 2 мародерів. Далі генерал-лейтенант Григорій Марченко з Міністерства надзвичайних ситуацій, який наразі працює на місці події.
Сьогодні йде тенденція до затухання. Різко зменшилась кількість вибухів і всього 6 осередків загорання. Що залишилось на території. Зразу ж вивезли сюди з цієї території. Зараз, якби евакуація вже завершена, я думаю, що зараз буде засідати до комісії, буде прийнято рішення про часткове повернення людей, а може бути до кінця дня або й завтра повне повернення. Може тих мародерів скільки, коли і нічого не трапляється, не більше, чим коли це і трапилось. Вибухів потужних, які б говорили про наявність такої потужної зброї, тут не було.
Те, що відбувається біля Лозової Харківської області, не є винятком. Найбільший резонанс мали пожежі та вибухи на складі боєприпасів під Новобогданівкою. Це Запорізька область. У травні 2004 року, за офіційними даними, 5 осіб загинуло і 4 постраждали. Населення 11 населених пунктів довелося евакуювати. Чому таке повторюється, розповідає Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.
Це трапляється, на жаль, і не тільки в Україні, а й в Росії, і в Словаччині, і в інших державах. З того, що необхідно зробити, я вважаю, що треба налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів.
Сказав Радіо Свобода Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки. І продовжимо розмову на цю тему з керівником військових програм Центру імені Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Сунгуровський, чи відомо вам, скільки в Україні складів боєприпасів, чи може це військова таємниця?
Ні, це не військова таємниця, але справа в тому, що досить трудно навести порядок у цій сфері і точно визначити, які це склади, скільки на них утримується боєприпасів ракет. Коли ми ще в 2005 році проводили такий проект, у нас були дані, що в Україні налічується близько 180 таких складів з боєприпасами ракетами. Зараз, за оцінками Генерального штабу, цих ракет і боєприпасів на цих складах утримується близько, наскільки я пам'ятаю, 935 тисяч тонн.
На вашу думку, що заважає Україні налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів? Якраз про це от щойно говорив пан Гриценко.
Україні заважає проводити у повному обсязі і з передбаченими темпами утилізації боєприпасів, по-перше, брак фінансування, який не є першопричиною. Першопричиною є відсутність нормального государственному менеджменту, через що і відбувається такий брак фінансування. І по-друге, недостатньо уваги державного керівництва до пріоритетів в сфері оборони.
Сьогодні з Банкової пролунала критика про те, що уряд Юлії Тимошенко несе відповідальність за те, що сталося, тому що не присвячує достатньої уваги цій проблемі. Чи ви погоджуєтеся з такою критикою?
Уряд Тимошенко несе відповідальність такою ж мірою, як і попередні уряди, оскільки ця проблема є накопиченням тих незроблених кроків, які були передбачені попередніми програмами, попередніми планами утилізації і забезпечення вибуху пожежної безпеки складів з боєприпасами, ракетами. Тобто проблема не лише уряду Тимошенко, а взагалі уряду.
А як тут навести порядок в цій сфері, на вашу думку?
Тут проблема стоїть набагато ширше, тому що те, що сталося, це лише відбиток того, що у нас відбувається в державі взагалі. У нас в державі немає нормального державного стратегічного менеджменту і немає взаємодії усіх гілок влади з тою ефективністю, яка потрібна. Президент віддає якісь накази, уряд начебто має їх виконувати, фінансувати і так далі. Верховна Рада має забезпечувати законодавче забезпечення. Але ніхто з цих трьох, скажімо так, органів не відповідає за те, щоб все це сходилося в одній точці.
Чи це означає, що люди в Україні, які живуть неподалік складів з боєприпасами, живуть, мов би, на пороховій бочці?
Так, все це відбувається на простих людях.
Так вважає військовий експерт Микола Сенгуровський, який був гостем Радіо Свобода. А пояснення урядовців, чому в Україні знову горять військові склади, ви зможете почути на нашій хвилі приблизно через 20 хвилин у передачі «Вечірня Свобода». Гості Радіо Свобода – перший заступник міністра оборони України, генерал-полковник Валерій Іващенко. Буде ще один генерал, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства надзвичайних ситуацій України. Він якраз зараз перебуває у Харківській області. І гостем Радіо Свобода буде військовий експерт з Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це програма «Свобода сьогодні». Президентсько-прем'єрське протистояння в Україні продовжується. І коло сторін, що беруть, у ньому розширюється. Тепер у цей конфлікт втягнуті і спецслужби. Сьогодні двоє офіцерів Служби безпеки України звинуватили секретаріат президента у тиску. А керівництво СБУ ці заяви спростувало і назвало їх урядовим замовленням. Роль силовиків в українській політиці з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Чим ближче до початку політичного сезону, тим гострішим стає президентсько-прем'єрське протистояння. Тиждень тому секретаріат президента попросив правоохоронні органи перевірити інформацію щодо домовленостей Юту з Росією про підтримку пані Тимошенко на наступних президентських виборах. Служба безпеки звернулася із запитом до Кабінету міністрів щодо надання відповідної інформації. Ну, вже потім розгорівся скандал і у самій СБУ. Двоє офіцерів цього відомства заявили, що секретаріат президента втручається у роботу служби. При цьому зазначили, що нині Служба безпеки займається не питаннями охорони державного суверенітету та національної безпеки, а виконує особисті указівки керівництва президентської канцелярії, які ніяким чином не стосуються національної безпеки. При цьому офіцери закликали президента Ющенка припинити втручання секретаріату у роботу СБУ. Відразу після цього з'явилася офіційна заява Служби безпеки зі спростуванням цієї інформації та звинуваченням Кабінету міністрів у її замовленні. Сама ж пані Тимошенко називає звинувачення у державній зраді абсурдом.
Ну, пред'явили 7 пунктів. Любов до сала українського, знаєте, любов там до українського борщу. Але хочу вам сказати, що все це абсурд. Чесно, не хочеться коментувати абсурди, це значить просто ставати співучасником абсурду.
Якщо і у діях Кабінету міністрів була державна зрада, про це мала б інформувати саме Служба безпеки, а не секретаріат президента, зазначає колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський. Тож, каже він, наразі справді йдеться про те, що чиновники починають керувати спецслужбами.
Це звернення, яке було направлено в Службу безпеки секретаріату, виглядає примітивним, непрофесійним політичним доносом часів 30-х років. По подібним ситуаціям законодавство передбачає, що служба повинна інформувати і президента, і Генеральну прокуратуру, а не секретаріат. Це якраз і є небезпека того, що клерки починають керувати спецслужбами.
Проблема втягування спецслужб та силовиків у політичне протистояння існує. І така ситуація продовжуватиметься, зазначає заступник керівника парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Сівкович. І вирішити її можна, лише змінивши Конституцію та чітко розмежувати повноваження влади.
Державні органи перетворюються в політичні підсобні полуприватні підприємства. Силові структури фактично повністю заполітизовуються різними політичними силами. І адміністрація президента, і кабінетом міністрів, і політичними партіями. Це повний бардак. Потрібно чітко розмежувати повноваження влади. Є виконавча влада, вона повинна мати одну гілку влади. У нас сьогодні дві. Президент і прем'єр-міністр. Для цього потрібно зробити конституційні зміни. І повинен остатися один лідер в країні.
Питання змін до Конституції, очевидно, знову постане на наступній сесії парламенту, яка має розпочатися уже наступного тижня. Проте хто чий законопроект і яким складом ухвалюватиме, зважаючи на те, що у нинішній коаліції немає 226 голосів, поки що лишається загадкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Москва шукала підтримки своїй політиці на Кавказі, в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? Як грузинські події вплинули на євроатлантичні перспективи України? Почуємо заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва.
Для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Дипломатична боротьба між Заходом і Росією щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії сьогодні посилилася. Західні лідери далі критикують таке рішення Москви. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер сьогодні вперше попередив, що європейські держави можуть запровадити санкції щодо Росії. Але які саме, він не уточнив.
Тепер розглядаємо можливість санкцій. Звісно, є така можливість, так само, як і багато інших засобів.
Сказав міністр закордонних справ Франції, яка нині головує у Європейському Союзі. Лідери ЄС зберуться на саміт 1 вересня. А у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ці слова не більше, ніж плід хворої уяви. Так само, як і вчорашня заява французького дипломата про те, що Україна і Молдова можуть бути наступними цілями Росії після Грузії. Тим часом Росія хотіла, але марно, знайти повну підтримку своїй політиці на Кавказі, на Азійському континенті. Держави-учасниці Шанхайської організації співпраці заявили про підтримку активної ролі Росії в сприянні миру і співпраці у регіоні. Але не висловили такої підтримки односторонньому визнанню Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Водночас у підсумковій декларації саміту організації, який відбувся в столиці Таджикистану Душанбе, висловлено глибоку стурбованість через напруженість довкола Грузії. Ставка винятково на силове вирішення не має перспективи, суперечить комплексному врегулюванню локальних конфліктів, мовиться у документі. Керівники держав-учасниць цієї організації також заявили про свою відданість зусиллям, що, цитую, спрямовані на збереження єдності держави і її територіальної цілісності. Кінець цитати. А от президент Росії Дмитро Медведєв заявив на прес-конференції в Душанбе, що політика Росії знайшла підтримку. Послухаємо.
Уверены, что позиция государств-членов ШОС получит должний міжнародний резонанс.
Ми переконані, що позиція держав-членів ШОС отримає належний міжнародний резонанс. І я сподіваюся, що це буде серйозним сигналом тим, хто намагається видати чорне за біле і виправдати здійснену агресію.
Видати чорне за біле і оправдати звершену агресію.
Заявив сьогодні президент Росії на саміті країн-учасниць Шанхайської організації співпраці. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, так де тут чорне, а де біле? Як це все розуміти?
Росія, можна сказати, добилася максимуму того, що вона могла добитися на саміті Шанхайської організації співробітництва, враховуючи досить обережну позицію Китаю. Варто нагадати, що у Китаю є власні проблеми із сепаратизмом, із самовиголошеними країнами. В нього досить довгий конфлікт із Тайванем і існуванням рухом за незалежність цього острова від материкового Китаю. Є досить серйозна проблема із Тібетом, яка загострилася під час підготування до Олімпійських ігор в Пекіні. Є проблеми з Сіньцзян-Уйгурського автономного району, Східного Туркестану, де також діє сепаратистський рух. В цьому плані для Китаю визнавати і погоджуватися з ідеєю визнання регіонів, що вони відокремлюються від якоїсь країни, є досить болісною. Варто нагадати, що Китай досить гостро відреагував на рішення західних країн надати незалежність колишній сербській автономії Косова, яка визнана багатьма країнами Заходу, Сполученими Штатами, однак рішуче не визнається Китаєм. І тут Китай є, можна сказати, послідовним. Однак психологічну підтримку Росія підтримала. І очевидно, що якщо буде засідання Ради безпеки ООН, на якому буде розглядатися проблема російсько-грузинського конфлікту, китайська делегація буде підтримувати Москву, а не Вашингтон, і на Заході.
Віталію, все-таки про психологічну підтримку тут є різні оцінки, тому що західні мас-медіа все-таки повідомляють, що Росія не здобула належної підтримки, а от в Росії і саме президент цієї країни трактує це інакше. Тобто ми бачимо тут різне розуміння тут тієї декларації, яку ухвалили в Душанбе.
Ну, це очевидно взагалі зараз є досить очевидним таким моментом, що супроводжує російсько-грузинський конфлікт. Кожна сторона намагається жити в тому ілюзорному світі, який вона собі вимальовує. Західні засоби масової інформації іноді не бачать очевидних політичних тенденцій, які фактично ведуть сьогодні до знищення монополярного світу, як про це пишуть деякі західні газети, а російські засоби інформації не розуміють, що ось така усміхнена зустріч, яка відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва, де Дмитро Медведєв радісно розмовляв із Ху Цзіньтао, Ахмадінеджадом, Бакієвим, Назарбаєвим та іншими, тепер може відбутися у російського президента тільки з цими людьми. Керівники західних країн, так потрібні Росії для продовження її економічного розвитку, для експорту енергоносіїв, для затвердження своєї позиції у світі, не будуть тепер посміхатися президенту Росії Дмитру Медведєву, прем'єр-міністру Володимиру Путіну. Чи готові вони до відсутності таких посмішок?
Віталію, тепер про українсько-російські відносини, про флот. У Росії вважають, що моряки Чорноморського флоту Росії не повинні виконувати розпоряджень української влади щодо пересування флоту. Як відомо, вчора український уряд якраз затвердив рішення президента з цього приводу. А президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні з цього приводу заявив.
Чорноморський флот є інтегральною частиною російських вооружених сил.
Чорноморський флот – це невід'ємна частина російських збройних сил. Російські збройні сили підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу. За Конституцією це президент. Ось із цього треба виходити. Решта – емоції, і я не хочу їх коментувати.
Все остальне – емоції, я їх не хочу коментувати.
Заявив президент Росії. І, Віталій, якщо коротко, чи варто після цього очікувати загострення українсько-російських відносин довкола флоту?
Ну, принаймні, Росія є тепер прекрасна можливість продемонструвати свої власні можливості на російсько-українському фронті, якщо так можна висловитися, якщо таке бажання буде. Тобто, якщо Чорноморський флот Російської Федерації буде пересуватися саме за указами свого Верховного Головнокомандувача, не звертати уваги на указ президента України і уряду, і Україна, звичайно ж, навряд чи буде силовим чином виконувати цей указ, ми всі будемо констатувати простий факт, що укази президента України мають видаватися тільки тоді, коли вони можуть реально втілюватися в життя. І це буде теж досить важливим фактом, який допоможе зростанню авторитету проросійських сил в самій Україні.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я до цього додам, що хоча Росія і раніше критикувала те, як Україна ставиться до російських кораблів, тим не менше росіяни просили запит в української влади. Будемо стежити за розвитком подій. Офіційний Київ заявив, що не погоджується з рішенням Росії визнати незалежність Сухумі та Цвінвалі. Натомість 90% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вірне рішення. Проте представники партії регіонів, які вже почали збирати підписи на підтримку незалежності, то ще вірно вирішили українські дипломати. Ось що про це думають перехожі у Києві.
Підтримуємо МЗС України. Саме Росія почала агресивні дії щодо Грузії, і остання Абхазія завжди входила до Грузії.
Я вважаю, що анексувати землі, то, що робить Росія, взагалі вона повторює, по-моєму, неправильний шаг в своє время Америки.
Кожна країна, так як кожна людина і кожна особистість, напевне, має бути незалежною.
Я вважаю, що Росія права, то, що визнала суверенітет Абхазії, тому що якесь государство хоче віддільно бути, зачем принуждати кого-то входити в состав якоїсь іншої країни.
Хочуть люди бути свободними, пусть будуть свободними.
Емоційно ми можемо підтримувати таке рішення Міністерства закордонних справ України, але це лише емоційна реакція. Якими будуть практичні наслідки, ми ще не знаємо. І дай Бог, щоб все було добре.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Грузинські події надали відносинам України з Європейським Союзом та НАТО нового політичного забарвлення. Так вже заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він очолює українську делегацію, яка якраз в Брюсселі готує саміт Україна-ЄС, що має відбутися у Франції через 2 тижні. Які ж настрої панують сьогодні в штаб-квартирах ЄС і НАТО щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це запитав українського дипломата-кореспондент Радіо «Свобода» в Брюсселі Віталій Єреміця. І ось, що відповів Костянтин Єлісеєв.
Ви знаєте, вчора була унікальна подія. По-перше, вчора на засіданні комісії Укрнато виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз вчорашня дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
сказав Радіо Свобода сьогодні в Брюсселі заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Мати матір'ю, але тим не менше Україна попереджає, що може повернути візовий режим для громадян Європейського Союзу. Про це заявив сьогодні заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Польщака Росії себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.